galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya.
walaalo, waxaanu ku dadaalaynaa in jadwalkii ay dejiyeen madasha wadatashiga qaranku aanay nala dhaafin haddii Ilaahay yiraahdo. dalkoo dhan baa u baahan in doorashada xildhibaanadu ay wakhtigeeda loo qabto ay ku soo dhammaato. dalkoo dhan baa u baahan in madaxweyne loo doorto bisha Maars gudaheeda haddii Ilaahay yiraahdo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka Afrika uga furmay madaxda wadamada Afrika. magaalada Addis Ababa ayuu shirkaasi ka furmay. sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. hogaamiyaasha midowga Afrika ayaa sabtida maanta ah uu bilowday shir madaxeedkooda sanadlaha ah, kaasoo la filayo in diiradda lagu saaro caqabadaha ugu waaweyn ee hareeyay qaaradda, oo ay ku jiraan afgembiyo ka dhacay galbeedka Afrika, waxqabadkooda gaabiska ah ee xanuunka COVID-19 iyo arrimaha cimilada. shirka oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia ayaa sidoo kale la filayaa in taageero loogu raadiyo sidii Afrika ay matalaad joogto ah ugu yeelan lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlay shirka ayaa ugu baaqay wadamada Afrika inay iska kaashadaan sidii ay laba kursi uga heli lahaayeen golaha ammaanka xubnaha joogtada ah ee qaramada midoobay. Abiy ayaa sidoo kale sheegay in iyadoo 70 sano ka badan ay ka soo wareegtay markii la aasaasay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, aysan weli Afrika ku dhex lahayn hannaan maamul oo heerkooda uu hooseeyo. ka hor inta uusan furmin shirka, go'aanka ugu weynaa ee dhowaan ururka uu gaaro ayaa ahaa xanibaadii xubinnimada ururka ee Burkina Faso kadib markii askarta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Roch Marc Christian Kabore, iyagoo ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta. go'aankaasi ayaa yimid kadib markii ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ay Burkina Faso ka joojiyeen xubinnimadii ururkaasi. laba hogaamiye oo waaweyn oo ka socda dalalka Yurub ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay u safraan caasimadaha Ruushka iyo Ukraine, iyagoo madaxda dhigooda la yeelanaya wadahadallo ku saabsan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo xiisadda sii kordhaysa ee ku gadaaman duulaanka Ruushka ee Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha Isniinta iyo Talaadada tagaya magaalooyinka Moscow iyo Kiev, iyadoo toddobaadka xigana uu hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz uu 14-15 Febraayo kala booqan doono magaalooyinka Kiev iyo Moscow. inkastoo ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Ukraine aysan diyaar u ahayn inay qaadaan duulaan ka dhan ah Ukraine, ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo ku guda jira heerkii ugu dambeeyey ee diyaargarowgooda tallaabo militari haddii aqalka Kremlinka ay ka helaan amar duulitaan, sida laga soo xigtay warkiiska New York Times. Moscow ayaa la sheegay in 10,000 oo ciidamo dheeraad ah ay geysay gobolka, kuwaasoo ku biiraya 100,000 oo ay hore halkaasi ugu sii diyaariyeen. dhinaca kale, aqalka cad ee looga taliyo Maraykanka ayaa ku gacanseeray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo labada hogaamiye ay ku soo bandhigeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortagayo Maraykanka. sagaal ka mid ah xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa jimcadii dhaleeceeyey tijaabada Kuuriyada Waqooyi ee 30-kii bishii lasoo dhaafay ee Janaayo ay ku tuurtay gantaalka balaastiga ee ridada dhexe, iyagoo sheegay intaasi ay sare u kac weyn ku tahay xadgudubyada dhowaanahan Pyongyang ay ku sameynaysay xeerka golaha ammaanka ee ku aadan barnaamijka hubka nukliyeerka. Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobey Linda Thomas Greenfield ayaa warfidiyaanka u sheegtay inay si adag u cambaareynayaan tallaabooyinkaasi sharci darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi kadib kulan ay la yeelatay 15 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey, iyadoo ku hadashay magaca xubnaha 8 dal ee ku weheliyey eedaynta, kuwaasoo kale ahaa Albania, Brazil, Faransa, Ireland, Japan, Norway iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Xogeyaha guud ee qaramada midoobey Antonio Guterres ayaa isagana horaantii toddobaadkan cambaareeyey dhaqdhaqaaqii gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ee maalmihii u dambeeyey ee sanadkii hore. Gantaalkii ay Axaddii tuurtay Pyongyang ayaa ahaa kii ugu ridada dheeraa ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso in ka badan muddo laga joogo 4 sano. Hogaamiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdul Fattaax Burhaan ayaa amar ku bixiyey in kooxaha hubeysan ay ka baxaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka ay colaadaha ka jiraan ee Darfur, laguna bedelo xoogag difaac oo isku dhaf ah oo ka socda dowladda iyo ciidamada jabhadii siixay heshiiskii nabadda ee 2020-kii. Jeneraal Burhaan ayaa wariyaasha u sheegay toddobaadkan gudihiisa in ciidamada aan ka tirsanayn kuwa isku dhafka la filayo inay ka guuraan magaalooyinka waaweyn islamarkaana ay tagaan meelaha loo cayimay ee Daafuur si loo sahlo in ciidamada wadajirka ay la wareegaan ammaanka gobolka. Madaxa golaha sare ee Suudaan oo ku sugnaa gobolka Daarfuur ayaa intaasi ku daray inay jiraan maleeshiyo jabhadeed kale oo isku daya inay rabshado sameeyaan, isagoo sheegay inay ku heshiiyeen in si wadajir ay ula dagaalamaan ugana hortagaan xasilooni darada ay abuuri karaan. Dadka deegaanka Daafuur ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmeen maleeshiyada ay dowladda taageerto, taasoo keentay in ay dagaal beeleedyada kordhaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal, sida aad warkeenii ku dhageysateen, magaalada Addis Ababa waxaa maanta uu shir uga furmay madaxda wadamada midowga Afrika. Sanadkan waxaa ajendayaasha shirka ugu waaweyn ee ku jira isbeddelka afgambiyada ka dhacay qaaradda, cimilada iyo saameynta Afrika ee xanuunka COVID-19 iyo arrimaha ammaanka. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxda Afrika ayaa shir madaxeedkan uga furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Waxay isku dayayaan sidii jawaab midaysan ay uga bixin lahaayeen xanuunka COVID-19, saameynta isbeddelka cimilada dunida uu ku yeeshay Afrika, iyo afgambiyada militari ee awoodda lagula kala wareegayo qaaradda, laga soo bilaabo Suudaan ilaa iyo wadamada gobolka Saaxil. Ururkan ayaa loo aasaasay 20 sannadood ka hor si uu u horumariyo iskaashiga caalamiga ah ee qaaradda ay la leedahay dunida inteeda kale, iyo in laysu soo dhoweeyo siyaasadaha wadamada xubnaha ka ah. Laakiin sanadkan ayaa shirkiisu ku soo beegmay iyadoo 18-kii bilood ee lasoo dhaafay ay qaaradda ka dhaceen ilaa iyo 6 afgembi oo qaarkood ay dhicisoobeen. Sidaa daraaddeed, awoodda xoogga lagu qabsanayo ayaa ka mid a waxyaabaha ay madaxdu ku soo qaadi doonaan shirkan. Madaxweyneyaasha wadamo ka mid a kuwa ugu tunka weyn qaaradda Afrika ayaa ka qaybgalaya shirka, sida Nigeria, Senegal oo ku cusub madaxtinimada guddoomiyaha ururka, iyo Kenya. Waxaa kaloo ka qaybgalaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waxaa si dhinaca kale jira madax ka maqan, waxaana ka mid a madaxweyne Ramafoosaha South Africa iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Amniga iyo nabadda ayaa qalqal lagu hayaa dhowr ka mid ah gobollada qaaradda iyo xitaa wadamada ururkan xubnaha ka ah qaarkood gudahooda. Sidaasina waxaa war qoraala uu talaadadii soo saaray ku yiri madaxa guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed. Kahor shir madaxeedkan, kulamo horudhac aha oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Afrika ayaa xubinnimadii looga joojiyey dalka Burkina Faso kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay 24-kii bishii ina dhaaftay ee Janaayo. Madaxdu waxaa kaloo ay shirkooda uga hadli doonaan xiriirka midowga Afrika iyo Israa'iil. bishii July ee sanadkii tagay ayaa gudoomiyaha ururka midowga Afrika Musa Faki Maxamed waxa uu isagoon cidna kala tashan uu aqbalay codsi uga yimid Israa'il oo ay ku dalbanaysay in xubinnimo korjoog ah laga siiyo midowga Afrika. Arintaas oo ay ka carootay dowladda Koonfur Afrika oo xisbiga ka taliya oo si weyn u taageero qadiyada reer Falastiin. Murankaasi laguma xallin kulan uu ururka yeeshay bishii Oktoobar ee sanadkii hore, laakiin hadda ayay madaxdu ka hadlayaan ma sacadda inay cod u qaadi doonaan iyo in kale. Ururka ay ku midaysan yihiin 16 waddan ee Koonfurta Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Nigeria, Algeria iyo South Africa ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SADC ayaa riixaya in laga noqdo go'aankii Muuse Faki uu xubinnimada uga aqbalay Israa'il. Sida lagu qoray warqad loo qoray shirka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kale diblomaasi ka qaybgalaya shirka ayaa laga soo xigtay in wadamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Gabon, Morocco iyo Togo ay taageersan yihiin xubinnimada Israa'il. Waxaa kaloo waxyaabaha ay madaxda xoogga ku saari doonaan wadahadaladooda ka mid ah dagaalka Ethiopia ee tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 markii uu bilowday ay ku dhinteen kumanaanka qof. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Ethiopia 3 bilood un ka hor ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, iyadoo uga jawaabaysay mucaaradka jabhada Tigray oo ku soo sikanayay caasimadda Addis Ababa. Dowladda ayaase markii dambe ku dhawaaqday inay qaaday xaaladdaasi degdeg ah kadib markii ciidamadeeda ay dib u celiyeen xoogii mucaaradka, inkastoo uu weli dagaalku ka socdo dalkaas.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Tan iyo markii ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa la doortay 105 xildhibaan. 3 kursi ee ugu dambeeyay waxaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, laakiin tiradaasi xitaa ma dhamma kala bar xubnaha la doonayo in lagu soo doorto waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay ee 25-ka bishan. Haddaba jadwalkii ugu dambeeyay ee madaxda Soomaalida ay ku heshiiyeen caalamkana uu taageeray ma u muuqdaa mid ku hirgalaya muddada 7 ah ee harsan. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta Muqdisho ku qabtay doorashada 3 kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka ee Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. 3 kursi oo saaka xilli hore lagu qabtay Muqdisho waxaa ku soo baxay 3 mudane. Hafayeenka guddiga doorashada Soomaaliya Ambaasador Axmed Aadan Dagaal Safiino ayaa weydiiyey doorashadii maanta ka dhacday Muqdisho ee xildhibaanada ku soo baxay.
Saaka magaalada Muqdisho waxaa lagu doortay doorashada 3 kursi oo ka soo jeeda beelaha Soomaaliland oo doorashadoodu ay ka dhacaysay magaalada Muqdisho, waxayna kala ahaayeen hob 207, hob 206, hob 218. waxaa ku soo kala baxay natiijada hordhaca oo ku guulaystay murashax Cabdiwahaab Cabdi Cumar iyo murashax Maryan Maxamed Ciise iyo murashax Maxamed Doctor Maxamed Cilmi Ibraahim.
Madasha watay Sheekaran ayaa heshiiska ugu dambeeyay ka gaareen doorashada, waxay ku xuseen in ugu dambeyn jadwalka doorashay ku soo dhammaan doonto 25-ka bisha Februari. Hadda waxaa la doortay 105 xildhibaan. Hafayeenka guddiga doorashada ayaa weydiiyey rajaday ka qabaan hirgelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeya xusayay in ugu dambeyn 25-ka bisha Februari ku soo dhammaato doorashada golaha shacabka.
Walaalo, waxaanu ku dadaalaynaa in jadwalkii ay dejiyeen madasha wadatashiga qaranku aanayna la dhaafin. Haddii Ilaahay yiraahdo, dalka oo dhan baa u baahan in doorashada xildhibaanadu ay waqtigeeda loo qabto ay ku soo dhammaato. Dalka oo dhan baa u baahan in madaxweyne loo doorto bisha Maars gudaheeda haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa maanta aad ka warhaysaa inaanu soo dhammaystirnay doorashada 105 kursi oo ay ku soo kala baxeen 105 xildhibaan oo natiijada hordhaca ku soo baxay. Isbuucan aan ku gadoo jirnay ee maanta Sabti tahay ilaa iyo maalinta Khamiista, hadafkaygu waxa weeyaan inaanu soo saarno ugu yaraan 4 xildhibaan, ugu badnaana 10 xildhibaan haddii Ilaahay yiraahdo, oo doorashadoodu ay dhacdo, ay dalka oo dhan ka kala dhacdo haddii Ilaahay yiraahdo. Ayaamaha xigana waxaanu ku dadaalaynaa inta hadhay inaan soo dhammaystirno haddii Ilaahay yiraahdo.
Si weyn ayaa xilligan isha loogu hayaa siday ku socoto doorashada Soomaaliya, waxaana dadka Soomaaliyeed ee ku wadanaya siyaasadda Soomaaliya bay sugayaan hirgelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeyay, taasoo lagu xusay in ugu dambeyn 25-ka bisha Februari ku soo dhammaato. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
afar qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku dhintay magaalada Qaahira, xaafad ay degan yihiin dadka hodanka ah. Nin ayaa la sheegay inuu toogtay xaaskiisa iyo laba caruura oo uu dhalay. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Warku waxa uu intaasi ku daray rasaase uu ridayay ninka in ay ku dhaawacantay xaaskiisa hooyadeed, kadibna ninka ganacsadaha wuu isdilayaa. Sida warbaahinta masaarida ay sheegtay, ninkani ayaa falkan ku kacay kadib markii uu shaki ka muujiyay caruurtiisa in uu dhalay iyo weliba habdhaqanka xaaskiisa. Faahfaahin ka soo baxday laamaha amniga ee dalka Masar ayaa lagu xaqiijiyay in ay wada geeriyoodeen ninka ganacsadaha ahi xaaskiisa iyo labada wiil oo uu dhalay. Ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa gaaray goobta mashaqada ay ka dhacday, waxa ayna sheegeen gacan ku dhiiglaha in uu ahaa ganacsade Masari ah oo shaki weyn ka qabay labada wiil inuu dhalay iyo in kale. Baaritaanada hordhacay oo ay sameeyeen saraakiisha amniga ayaa lagu ogaaday in eedeysanaha markii uu galay faldambiyeedka inuu isdilay isaga oo istoogtay, halka hooyada dhashay xaaskiisa loo qaaday isbitaalka xilli xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato. Hay-adda dambi baarista dalkani Masar ayaa u xil saartay howlwadeennada shaybaarka dambiilayaasha in ay soo baaraan goobta uu shilka ka dhacay. Farqiga u dhexeeya rasaasa waxaa ku jira guriga iyo meelaha laga soo galo gurigaasi. Laamaha ammaanka ayaa sidoo kale isugu yeeray dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadaasi iyo dadka dariska la ah si ay u dhageysaan hadalladooda iyo sida ay wax u dhaceen. Dhanka kale, xeer ilaalinta dalka Masar ayaa go'aamisay in la fasaxo aaska meydadka afarta qof ee halka qoys ahaa iyo in la sugo inta hooyada dhashay marwada gurigaasi caafimaadkeeda uu ka soo hagaagayo si su'aalo looga weydiiyo dilka ama xasuuqa ku dhacay qoyskaasi. Dadka Masaarida ee degan magaalada caasimadda ee Qaahira iyo guud ahaan dalkani ayaa ka argagaxay mashaqada ku habsatay qoyska Masaarida ah oo hal mar wada geeriyoodeya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli waddankani Masar sanadihii ugu dambeeyey ay kordheen shakhsiyaadka naftooda dila iyo dilalka ka dhasha khilaafaadka qoysaska dhexdooda. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dibadbax ay looga soo horjeedo xayiraadda iyo amrada COVID-19 ayaa ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada, kuwaas oo ay saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo socodka magaalada. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa meesha ka saaray in awood milatari loo adeegsado dibadbaxyaasha oo lagu eedeeyey in dadka deegaanka ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dibadbaxyada oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka ee u kala goosha Kanada iyo Mareykanka oo kasoo horjeeda tallaalka COVID-19 oo qasab looga dhigay ayaa markii dambe waxaa kusoo biiray kooxo kasoo horjeeda guud ahaan xayiraadaha iyo amarada la xiriira COVID-19. Dibadbaxyaasha ayaa la arkayay iyagoo aanan afka xirnayn, islamarkaana aanan kala fogeyn oo ku dhawaaqaya hadallo ay uga soo horjeedaan xayiraadaha COVID-19. Dibadbaxooda ayay ku sheegeen mid ay ku raadinayaan xorriyadooda. Madaxa booliska ee magaalada Ottawa, Peter Slowly, ayaa sheegay inuu miiska saaran yahay arrimo badan oo looga hortegayo dibadbaxyaasha, oo ay ku jirto in loo adeegsado ciidamo milatari si ay u kala ciiriyaan. Laakiin ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in isla Kanada gudaheeda ciidamo milatari lagu daabulo, gaar ahaan arrimahan oo kale ay tahay mid aanan qorshaha ugu jirin. Wuxuuse soo dhaweeyey caawinaad kale oo dowladda federaalku ay u fidinayso magaalada Ottawa iyo gobolka Ontario. Dibadbaxyaasha oo buux dhaafiyey wadooyinka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada, sida uu igu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano ilka casi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Walaal, mudaharaadku wuxuu bilaabay jimcihii hore lasoo dhaafay, ilaa haddana wuu socdaa. 7 ayuu socday. Arrimo akhbaar aan helaynana waxaan maqalnay inay soo socdaan taraagyo kale oo raba inay magaalada ku mudaharaadaan. Magaaladu downtown dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay. Maqaayadaha, tukaamada, shopping mallada, hoteelada, kulligood way xiran yihiin. Dhibaato aada u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha. magaalada Ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 million ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda. Intaa waxaa u dheer, lacagaha ka dhumaayay dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda. Waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ay dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada, oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinayaan inay iska dhigaan. Marka runtii magaaladu aad ayay u xiran tahay, dhibaato badan ayaan kala kulannaa inaan tagno goobaha shaqada.
Dibadbaxayaasha ayaa lagu eedeeyey inay waxyeelleyn u geysteen taallooyinka muhiimka ah oo ku yaalla magaalada iyo in ay fawdo iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lacag ka badan $10 million ayaa dibadbaxayaasha loogu ururiyey mareegta onlineka ah ee loo yaqaano GoFundMe. Xildhibaan heer federaala oo ka tirsan xisbiga NDP oo lagu magacaabo Alistair McGregor ayaa baarlamaanka horgeeyey mooshin ku saabsan in shabakada la weydiiyo in lacagta boggeeda lagu ururiyey aanan loo isticmaalin xagjirnimo iyo nacayb. Baarlamaanka oo codeeyey mooshinkaasi ayaa magacaabay guddii shabakada GoFundMe weydiiya su-aalo la xiriira sida ay ku hubinayaan in lacagtaasi aanan loo adeegsan falal la xiriira nacayb iyo rabshado, iyagoo dalbaday in lacagtaasi la xanibo. Maamulka GoFundMe ayaa sheegay inay hakinayaan lacagtaasi oo ay dib u eegis ku sameynayaan si loo hubiyo inay waafaqsan tahay xeerarka u degsan adeegooda, oo ay ku sheegeen inuu ka hor imaanayo waxyaabaha la xiriira taageerista nacaybka, rabshadaha iyo handadaada bulshada dhexdeeda. Duqa magaalada Ottawa Jim Watson, oo isna warqad u qoray GoFundMe si loo xanibo lacagtaasi, ayaa golaha deegaanka magaalada u sheegay in kiiskooda la dhageystay. Dibadbaxyada ayaa u muuqda kuwa sii xoogeysanaya. Sabtida maanta ah waxaa lagu wadaa in gaadiid hor leh ay gaaraan magaalada Ottawa, kuwaasoo la filayo inay hor dhootaan aqalka baarlamaanka. Xuseen Raxaaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, taliska booliska Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha, kadib markii suuqa uu maalmo u xirnaa kooxda Daacish oo ganacsatada ka dalbatay lacago ay ugu yeereen cashuur. Afhayeenka booliska Soomaaliya Diftaax Aadan Xasan, oo shir jaraa'id ku qabtay suuqa Bakaaraha, ayaa sheegay inuu suuqa furan yahay, isagoo intaasi ku daray in ganacsadihii amarka Shabaab iyo Daacish ku xira goobtiisa ganacsi ee suuqa Bakaaraha ay tallaabo ka qaadayaan.
Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u bayaanino in xaaladda suuqa Bakaaraha ay tahay normal, ay dadka bulshada ah, kuwa ganacsada iyo kuwa ganacsanayaba ay wada shaqaynayaan, oo dhex joogo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad gaar ah siiyey shaqada suuqa. Asagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed muhiimadda Bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyey 2 saldhig oo booliis ah oo ka howlgala, iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha, oo ah in ammaanka la sugo. Suuqa Bakaaraha wuu furan yahay, waa goobta hadda kaal la hadlaayo, oo dadkana waa ganacsanayaan, magaaladuna waa iska caadi, suuqa jawigiisana ganacsi wuu socdaa. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo bulshaduna way wada shaqaynayaan, wax xiran oo suuq ahna ma jiro. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, inkastoo ganacsi ku leh Bakaaraha, waxaan u sheegayaa in cid kasta tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa Bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhigga booliiska ama rugta booliiska ee kugu dhow. Mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dowladda aana lagu xirin inay xirnaato. Cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto, waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan. Waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadowga ummadda Soomaaliyeed. Cid kasta oo goobteeda ku xirta amar ahaankan dowladda, waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba mustaqbalka suuqa Bakaaraha iyo ganacsiga ka socda muxuu noqonayaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xuseen Macalin, oo ah madaxa Machadka Hiraal kana faallooda arrimaha amniga.
runtii waxaa dee mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoonan awood uu hawsha uu ku dhahayo ku fuliyo isagoonan lahayn in uu keliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjabo amarka cid kale oo ka qaadan kartiinna ma laha inuu yiraahdo meeshaas cadaalad kama muuqato feer ma aha waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dibita isugu noqdaan culayskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan bartilmaameedsadaan helaan shaksiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada
iyagana dhinacooda maxaa la gudboon
dabcan iyaga inta la gudboon way qabanayeen ganacsato jecel ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso canshuur siiso oo dowladda siiso oo dhowr nooc ah iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda usii wadi lahaayeen inay yani la tacaalayeen laakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan o dhan meeshay ku socdaa maxay tahay shacabka ayaa lacagtaasoo dhan bixin doona sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa lacagta ku kordhaysaa innagaana wada bixina annaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culayskuna soo wada koraya marka shacabka laftirkoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan u arkin arrin shabaab iyo daacish iyo dowlad iyo ganacsata ka dhexaysa balse ay tahay arrin iyaga laftirkooda khusaysa.
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dalka isu taga imaaraadka carabta qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaana lagu sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha dalka imaaraadka ay ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa rooble ayaa horumarin lahaa waa booqashadii ugu horreysay ee rooble uu ku tago imaaraadka carabta tan iyo markii xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabay waxayna imaanaysaa kadib markii uu sheegay inuu ka shaqaynayo hagaajinta xiriirka labada dal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaana magaalada dubai waxa uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dowladda imaaraadka carabta maxamed rashiid al maktuub booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaysa iyadoo toddobaadii bishii janaayo uu dowladda imaaraadka carabta ka raaligeliyey dhacdadii bishii abriil ee 2018 ay dowladda soomaaliya kula wareegtay lacag ka timid imaaraadka oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde rooble ayaana dowladda imaaraadka waqtigaasi u ballanqaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda soomaaliya ay dib ugu celin doonaan dhinaca kale dowladda imaaraadka carabta ayaa soo dhaweysay raaligelinta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ka bixiyey lacagahaasi imaaraadka carabta ay lahaayeen oo ciidamada amniga soomaaliya ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde lacagtaasi oo dhan 9.6 milyan oo dollar ayaa soomaaliya waxay xilligaasi sheegtay in la doonayay in dalka lagu arbusho laakiin safaaradda imaaraadka ee muqdisho ayaa ku dooday in loogu talagalay mushaarka ciidamadii soomaaliya ee uu imaaraadka tababaray wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa qoraal ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi ee wam ku sheegtay in tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare rooble ay muujinayaan xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo ka mahadcelinta kaalinta taageero ee imaaraadka ee dowladda iyo shacabka soomaaliya dhinaca kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan amar ay soo saartay ku sheegtay inaan la bixin karin lacagta imaaraadka carabta looga qabtay garoonka aadan cadde bishii abriil ee 2018 gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in lacagtaasi aan laga saari karin bangiga dhexe isagoo ku sababeeyey inuu baaritaan socdo warqadda ayaana ku soo aadaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay in lacagihii laga qabtay imaaraadka dib loogu celin doono ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay dureedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib markii baabuur bas ah oo ay saarnaayeen ay miino la qaraxday dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur iyo haween, iyadoo gaariga oo ahaa caasi markii qaraxa miinada ah lala beegsanayay uu marayay inta u dhexaysa deegaanada cabdi dhoore iyo beexaani ee gobolka jubbada hoose, waxaana ka badbaaday hal ruux oo keliya. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa v o a uga warramay khasaarihii qaraxaasi ka dhashay.
Waxay wax ka dhaceen meel la yidhaahdaa namoor ari, meel la yidhaahdaa oo duleedka cabdidhoorro dusheeda ah iyo barxaan u dhexaysa, ayaa isaakee gaari caasi ah oo kismay uu soo socday oo ari iyo caani iyo shacab waday, waa halkaas miine kuga kacday. Marka dad badan baa ku dhammaaday, afar ay dumar yihiin, shanna ay rag yihiin, shanta ragga laba cunugooyar oo ragga ha ku jirtay, oday kaleto waayeel ha ku jiray, ari fara badana waa ku dhammaaday. Marka hal ruux ayaa ka badbaaday oo keliya, dadkii saarnaa geligiisba, inta kalena way ku badbaadeen, ma garatay.
Guud ahaan baa dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduley iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, Caasho noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya.
Dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan, Ibraahina, waxa uu naga soo gaaray aabe Faarax Farasle iyo hooyo Foos Xuseen Faarax, adeer Cabdideeq Farasle iyo Axmed Farasle, Cabdilfataax Farasle iyo Cabdinuur Faarax Farasle, Bile Farasle, waa Bile Faarax Farasle iyo Aadan Faarax Farasle, Eedo Khatro Farasle iyo Farxiye Farasle, Wiilo Farasle, waa dhammaan ilmo Farasle iyagoon kala harin. Aamina ku jirta Dahabo Faa'id Farasle, dhammaan iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan. Qalbi Nuur Faarax Farasle iyo marwadiisa ayaan Qaasim Cabdi oo wiil ugu dhashay degaanka Landow Dowle oo ka tirsan degmada Caabud, waa sidoo kale hambalyo. Taas la mida waxaan u diraynaa bay yiraahdeen Maxamuud Cabdulaahi Maxamed iyo marwadiisa Xamdi Faarax Farasle oo iyagana wiil ugu dhashay isla degaankaasi Landow Dowle, waa Landow Dowle waa degaan igu cusub raalle hadaan si kale u sheegay, waxay ka tirsan yahay degaankaasi degmada Caabud. Waa ducada waa xaggeenna baa la yiri, waxaan leenahay wiilkaasi Allah ka dhigo kiis oo weynaada, dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara, aamiin.
Dhambaalkana Caasho waa dhalasho wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliima Cali Maxamed iyo Maxamed Muuse Jilcow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Cabdulaahi Xasan Nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Saara Xasan Nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo Maryan Xasan Nuur iyo caruurteeda iyo Raxma Xasan Nuur iyo caruurteeda Nuur Xasan Nuur waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer Xasan Nuur Gacal Cadow waxay hambalyo gaarsiinayaan Nimco Xasan Nuur iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Gurbiya oo toddobaadkani uu wiil ugu dhashay magaalada Jowhar. Wiilkaasi oo loo bixiyey Ayuub, waxaan leenahay Ayuub soo weynaaw, noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara. Heesta ugu horeysa dhegeystayaashan u soo qabanayna waa Quus Baan Uga Yaabayaa, waxaa qaadaysa Firdows Axmed.
Kan ka xushe wanaagu wanaag isku qaadan bilo markaasami khilaafteed qorshiya tala yeelan weyday qalbigii kalgacayl ku yeelay wuxuu qoonsaday kulka
hambaaladii mar kale haddaan dib ugu noqonno, dhambaalkan waa hambalyo, waxaana diraya dadka kale ah Bedel aw Cabdi, Master Gacan Barwaaqo, Xiriir Bashiir, Ilyaas Cumar Yuusuf, Cumar Nasiib Bashiir iyo Daahir Maxamuud iyo Faarax Bashiir iyo sidoo kale Cabdulaahi Xaashiih, Cabdulaahi Cismaan Barkhadle, Cugane Bashiir iyo Ayaan Sheekh Cabdulaahi iyo Nimco Maxamed Siyaad iyo Canab Cabdulaahi Xaashiih iyo dad kale fara badan. Waxaa la yiri Ikraam Macalin Cismaan iyo Caasha Deeq Muxamed iyo ugu dambeyntii Xaliima Xaashi Yuusuf. Dhammaan dadkan iyagoo isku duba baa la yiri waxay hambalyo aroos oo farxad ay ku dheehan tahay iyo rayn rayn ay u dirayaan farta iyo faraatiga bay yiraahdeen boqorka iyo boqoradda waa tahay faraska iyo geeyada waaye. Waa Faadumo Cabdulaahi Xuseen iyo Bashiir Xaashi oo arooskoodu ka dhacay degmada Mula baa la yiri ee deegaanka Soomaalida. Ducadana waa xaggiina waa tahay. Waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana rabaha idinkala siiyo. Aamiin.
Waa tahay dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyo Shukri Xasan Bilyan iyo hooyo Gaasiro Xasan Bilyan iyo hooyooyin Tariiq Xasan Bilyan iyo Canab Xasan Bilyan iyo Nimco Xasan, Nuura Xasan iyo Leyla Aadan Bilyan iyo Zahra Aadan Bilyan iyo Faadumo Aadan, hooyo Zahra Ibraahim, hooyo Aasiya Ibraahim iyo hooyo Seena Maxamuud iyo dhammaan reer Bilyan. Waxaan jecelihiin inay taaniyid si wadajir u gaarsiiyaan Maxamed Cabdulaahi Aadan Cige iyo Xamza Cabdi Maxamuud oo meerkoodu uu ka qabsoomay Hargeysa. Waxaan ay leeyihiin meerkaas aadan horseeda guur kheyr qaba oo isku waara aamin ayaa leenahay.
Thank you. soo jirfaday badda jawle moogtahay cagal ma dhex joojin irfaday badda chawle mokta agalama dattuchi hadda chawa so adawga iyo ruur kuchi nab hadda kuwachi de chama to adunga yo ro kuch naib khadka ko machide hakudal chedal
dhambaalkanna waxaa diraya hooyo xabiibo muuse iyo dhammaan ilmo muuse hooyo xadiye muuse hooyo dhuuxo muuse hooyo sahra ku jirta waa hooyo saxarla hooyo hinda cilmi cali iyo habaryar khatra cilmi cali iyo habaryar kowthar cilmi cali iyo eedoy baa la yiri xaliima diriye jamiilo diriye xalaawi diriye iyo abti iyaal baa la yiri yuusuf oo ugu horeeya cilmi cali iyo maxamed cilmi cali iyo siyaad wa sayid maxamed cilmi iyo cabdi maxamed cilmi dhammaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxay ambalyaaro su dirayaan wariye maxamed cabdi biriye iyo marwadiisa ditoreese baa la yiri ifraax aadan diriye oo 26-kii bisha janwari ee sanadka 2020 ku aqalgalay magaalada garbaxeer ee gobolka gedo waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo aamiin
waa tahay dhambaalkan taaniidana wuxuu noogu yimid danjire xuseen guuleed iyo xariir xuseen guuleed iyo cabdixaliim xuseen guuleed iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir xuseen guuleed iyo cabdiwali xuseen guuleed iyo ibraahim maxamed guuleed iyo faadumo xuseen guuleed iyo leyla xuseen guuleed iyo hodan xuseen guuleed n sagal xuseen guuleed iyo aamin xuseen guuleed iyo khatra xuseen guuleed ayaan xuseen guuleed iyo ruun xuseen guuleed iido maxamed guuleed iyo aasiya maxamed guuleed iyo cabdulaahi maxamed guuleed iyo qadan maxamed guuleed dhammaan reer guuleed hurre waxa ay hambalyo si wada jir u gaarsiinayaan xamde cabdi maxamuud iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdulaahi aadan cige oo meerkoodu uu ka qabsamo magaalada hargeysa heesta saddexaad ee dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa dhibta jacayl waana codadkii axmed mooge iyo zahra axmed
Ana chama
hagaaga dhambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda, hooyo Samsam Yuusuf iyo caruurteeda, hooyo Khadiija Nuux iyo caruurteeda, hooyo Sahra Dhaqane iyo aabe Xaaji Cabdiraxmaan Maade iyo Barwaaqo Xaaji Cabdiraxmaan. Dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban oo kala jooga Canada, London iyo sidoo kale dalka Sweden, South Africa, Nairobi, Mandera iyo Beled Xaawo waxay hambalyo u dirayaan aabe Jamaal Xaaji Cabdiraxmaan Maade iyo hooyo Sacdiyo Cabdulqaadir Xuseen oo wiil ugu dhashay degmada Beled Xaawo. Taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha January sanadka 2020, wiilkaasi waxaa loo baxshay baa la yiri Sayid Cumar Jamaal Xaaji Cabdiraxmaan Maade. Sayid Cumar waxay leeyihiin Allah ka dhiga kiisoo barbaaray soo weynaada, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana anfaca. Aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Ifraax Cabdulqaadir Cabdi iyo Zamzam Axmed Cabdi iyo Xamdi Maxamed Cabdi iyo Nasteexa Maxamed Cabdi iyo Salma Axmed Cabdi iyo Suciido Bashiir Axmed, Maryan Cabdi Maxamed iyo Sucaado Cusmaan Nuur, Deeqo Nuur Xiirey iyo Bishaaro Cumar Abdidoon iyo Axmed Cabdulqaadir Cabdi iyo Cali Cabdulqaadir Cabdi, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi iyo Cusmaan Cabdulqaadir Cabdi iyo Cabdiwahaab Axmed Cabdi iyo Cabdulqaadir Cabdi Maxamed iyo Axmed Cabdi Maxamed iyo Maxamed Cabdi Maxamed cabdiqaadir ibraahim buule iyo cabdinaasir maxamed cabdi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan barre maxamed iyo maryan ibraahim cusbaan oo ku aqalgalay muqdisho waxay leeyihiin isku waara
gudahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa intaasi ku eeg waxaydin la socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsiin cashcuud iyo daanduray barnaamijka hambaleeda iyo heesaha iyo heestaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.